Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenuare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Dy dekada pas luftës, gjyqësori ka arritur të dënoj 40 nga 100 personat e akuzuar për krime lufte në Kosovë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev beson në zgjidhje me Bullgarinë, opozita e akuzon për thellim të dallimeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krime lufte të kryera gjatë viteve 1998-99. Nga ky numër 40 persona janë dënuar nga gjyqësori vendor për fshirje dhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë, prej kohës kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetenca për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akt akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket hetimit dhe dënimit të atyre që kryen krime në luftën e fundit në Kosovë. Raport i Taulian Qenajt.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore përfshirë misionet ndërkombëtare Ulmik dhe Eulex. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni Eulexit. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, Amer Alia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individet të cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thotë që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Përmes bashkësisë ndërkombëtare duhet insistuar që të krijohet një bashkëpunim juridik i shëndoshëm mes Kosovës dhe Serbisë në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thotë se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krimet gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që bijnë në përshkrimin e krimit të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshu ligji ku për krimit të luftës mund të vazhdoj edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër si pas avokatit Hodaj është edhe mungesa ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvojë të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera, sipas avokatit Hodaj, kanë bërë që të ketë nevojë për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë.
Gjyqësori ka pas mungesë vullneti të ballafaqohet me kryesit shqiptar potencial që kanë mund të kenë kryer krimet e luftës gjatë kohës së luftës. Po ashtu edhe ndikimin e dëshmitar dhe mosmbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një ndër arsyet pse është marë vendimi që të themelohet kjo në gjykatë speciale.
Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona. Prej tyre, 2 janë shqiptar. Për krime luftë në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime luftë në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e prorëve ushtarak dhe politik. Po ashtu janë dënuar edhe 2 ish ushtarë të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish ushtarë të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qofsi si dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirintare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë jo rallëherë paraqiten probleme për qasjen në internet, sidomos në qasjen që ofrohet përmes teknologjive 2, 3 dhe 4G. Qytetarët ankohen se këto pengesa po paraqisin probleme në punën e tyre, derisa ekspertët e çështjeve të telekomunikimeve theksojnë se cilësia e internetit ka rënë për shkak të ngarkesës së madhe, pasi shumë mbledhje, takime pune dhe mësime janë duke u zhvilluar online. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Kohëve të fundit në Kosovë po paraqiten probleme në cilësinë e shërbimeve të internetit nga kompanitë ndryshme të telekomunikacionit, të licencuara të operojnë në tregun e Kosovës, thonë disa qytetarë. Këto probleme ata shprehin se më shumë i varrin tek qasja në internet që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G nga operatorët që ofrojnë këto shërbime. Erdan Sharani, që ka përfunduar studimet në drejtimin e shkencave kompjuterike, thotë se kohëve të fundit pamundësia qasjes në internet ka qenë evidente.
Zakonisht gjatë ditës, kur është kur ka më shumë njerë që lidhen sana, ka më shumë ngarkesë, në siguri, jamo shumë e dot, ashtu, nuk është që është aktive vazhdimisht.
Edhe Ardi Bakia, student në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik, tregon se shpejtësia e internetit nuk është në nivel të kënaqshëm.
Po shumë shpesh vetë nuk bën, edhe pse del shaja që bën, po vetë nuk aktivizohet apo ka probleme.
Rënja cilësisë të shërbimit të internetit është paraqitur pasi është rritur vrrullshëm shfrytëzimi i shërbimit të internetit nga shumë institucione publike dhe private për shkak të masave mbrojtëse të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, thotë eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Diart Elshani.
Kosovë, prej shfaqjes së pandemisë, është rritur që të ketë probleme të tilla për shkak se infrastruktura e internetit nuk është në nivelin e mirëmbajtjes.
Në tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë operojnë Telekomi Kosovë